Maður, spurningin om reyting hefur nekk vittgjörði í smálnum. Begir tata skuldu vera að privat félag skuldu få heimildnar að byggjanda tunnelin og rekkan, Estjartunnelin. Og svo tar man fyrir til almenna, svo blei mengan pasta í að ta afurskæði negatíva, eller hefur større negatíva afurskæði á en reytingsna fyrir fyrir hvis það blei byggt í almenna sí. Það ekkvilega ívasamt, tói að hvis du kan gera enn bøyljar futsing og enn betri raksamjólega við enn almennu fela, svo áurskar það samla sig nokk ykkur reytingsna meira negativt enn hvis du privat fela som teksar arbeidna byttu reka. Men tá það sagt, svo það við áverst að finna að vita frá landstursmannum om það svo lög sem man hefur gjörst nekkar indikasjónur hver rentinu voru kemur að liggja, om man bæra lænu pengarnar utan almennt veld yfir höfur, og hvert er hent om man gav fullt veihald, og i hessu førinu som dalið fyrir semjinn nu, her gefur man passvis veihald og i að tryggja minstu ferslu.